Roja Alaye Kurdistanê li Duhok hat sahkirin. Li hevdeyê 12 Roja Alaye Kurdistanê hatiye ragihandin û her sal li vê rojê. Bidehan çalakiyên cor bi cor dihêne encamdan. Li Duhok di seqayek sar û baranî de amadebûna hejmareka zoriya pêşmergeyên berûkên şerî ev roja bi ahengek cemawerî hat sahkirin. Ve yek jî tivengê ji destên Daiş hatiye wergirtin pêşmergeyî pêşkeşî tîpa şar ya êzidiyan kir. Wek diyarî. Dîsan çendî peyfatin xwandin û xwastin ku ev alaye bibîte mînakek bû yek rêzî û yek girtina gelê Kurd. Behcet Avdel, kargeriya li Qeyekê Partî Demokratî Kurdistan bû Amerîka wiha hat axiftin.
Roja Alaye Kurdistanê ye, ew alaye bixîna 100,000 şehîdê hatiye parastin, ew alaye Qazî Mihemed Serokê Kumara Kurdistan muhabatê radestî emîntirîn keskirî ku ew jî barzaniye bû parastina wî piştî mesîreka dîr û dirêj bû yekêtê sovyeta kevin û vegeriyana wî û dîsa nûkejî desteke emîn daye parêzvanê tûyê jî serokekê pêşmerge û pêşmerge qehramanê kurdistanê ye ku şiyaye mezintirîn serkeftina li ser dirûndetirîn dijminê hemî buhayên mirovayet ye tumar bigetin em vê rojê li hemî xêzanên serbilindên şehîda pîroz dikeyin ku saya serê wan xîna wana evrûke ev alaye bilinde
dîsan hawalatî Ziyad Abil li dor vê rojê bû dengê Amerîka wiha hate axiftin
Alay Kurdistan'ı piroza dilo meşke ve hemiyada. Le el defmen ala paroke ki rengine. Ez bejim qiymet avi de pes kevito her bilin bit. Tivya em wasa xupeş bexin, wasa yekdirti bin. Dakom hemim şeyin ve piroziye bilin tra girin. Ala ab ek bunama de qiymet avi her ya bilin do berzo bilin bit. Ala ab mejyeme u disanji peşkefname. Peşkefname civakê me, pêşkefnama ku takê kes pêşkefna aqlê kurdî dê ev alaye rengên wî dê birizqin û dê çavê me da û di mejî me da dê heriye bilind û berz bîte.
Ji bilî ahenga cemawerî li hemî xwendingehan, aheng hatin gêran û kurûkiçan karên kurdî û yên leşkerî li ber xwe kir bûn. Selam Balayê dengê Amerîka, Duhok.